e recibimos a dous representantes, neste caso de Asotrame, que é esa asociación que o domingo día 27, este domingo, vai conmemorar, vai celebrar por todo grande o Día Mundial do Transplantado de Médula Ósea, que para eso naceu esta asociación, non? Bueno, un saúdo a José, moi bons días.
Hola, buenos días.
E a María José.
Hola,
dos tocallos, por lo que vexo,
sí,
¿no? Dos sí. Tocallos que son membros de Asotrame e cada un ten unha misión, non, dentro da asociación. María José, ti decías que eres un pouco a coordenadora de actividades, ¿no?
Claro.
De Asotrame. E temos antes dese Día Mundial, dese domingo o próximo venres, creo
a
que
presentación.
Temos un acto que quero que nos fales del en Ferrol.
Sí, na Galería Salgadelos, ás 8 da tarde vamos a facer a presentación da segunda edición da nosa revista. Vivir es increíble. Ali podemos estar invitados todo o mundo, non solamente socios, nem membros de Asotrame, senón todo o mundo que se quere acercar para poder coñecer o todo o que nosotros facemos. Porque además de informar, de colaborar coa Fundación Ramón Domínguez a través de doazóns económicas, tamén facemos apoio social a todo o mundo que o necesite. Entón, claro, para dar un pouco de visión a este problema, facer que a xente conoza os problemas que ten o cáncer hematolóxico, para iso facemos esta revista.
Esa revista que ten un nome moi optimista e moi positivo, como ten que ser, non? Vivir é
increíble,
é verdad. E sobre todo, cando a xente está enferma, sexa do que sexa, e desto particularmente, pois a verdad é que lle parece máis que a ninguén que vivir é increíble,
claro.
Un día, cada día que pasa, non? Bueno, entón se presenta en a Galería Sargadelos este venres ás 8.
Ás 8 da tarde.
Quen desexe coñecer o que fai a Asotrame e como é o mundo dos enfermos, non? Hematolóxicos, sí. E chamales.
Cáncer hematolóxico, porque hai gran variedade de... Claro, entón, para sinalizar un pouco, por eso falamos do cáncer hematolóxico.
Bueno, pois non ten máis que acudir ali, non? Aí hai artículos, entendo, de alimentación, de benestar, de todo,
sí.
de todo tipo.
E gracias a Sargadelos, porque por deixarnos o espacio para poder facer esta presentación, que xa nos axudou fai uns días a facer unha exposición que fixemos de arte, que de forma altruista. Entón, desde aquí tamén dar gracias a Sargadelos por darnos a oportunidade de facelo ali.
Muy ben. Bueno, José é o encargado do outro evento que temos dous días despois, o domingo 27, vades celebrar ese, ou conmemorar ese Día Mundial con unha carreira andaina. Contanos, José, ti eres o que organizas esta carreira, como vai ser?
Bueno, la organizamos todos, pero bueno, digamos que yo eso, pues estoy colaborando muy muy junto con ellos en el tema de la carrera. Entonces va a ser el día 27 a las 11 de la mañana, la salida va a ser cerca de lo que es el pabellón de la Gándara de Narón, van a ser 5 kilómetros, y luego para poder tener a más gente que sabemos que es solidaria y que dice, bueno, es que para mí son muchos 5 kilómetros, hemos preparado una andaina de 3 kilómetros, que solo andamos todos los días, y entonces no hay ningún problema para decir no puedo ir, o sea, esperamos a todo el mundo.
Todo o mundo poda participar se quere facelo de unha ou de outra maneira, non? Sae ás 11, de onde decías?
Del pabellón de
pabellón
la Gándara.
Da Gándara,
sí,
en
del
Narón.
Pabellón municipal de Narón.
E volve ali.
Sí,
acaba,
la salida e la meta é en el mismo sitio.
Hai que inscribirse ou cada quen pode chegar ali e poñerse a correr ou andar?
No, hay que hacer una inscripción en la página de carreirasgalegas.com. Entonces ahí entra uno, se inscribe y automáticamente selecciona si quiere la carrera, si quiere la andaina, y a partir de ahí a disfrutar el domingo.
Del domingo. Bueno,
el plazo como, hasta el 24 de septiembre.
Hasta o xoves, entón,
sí,
¿no?
Hasta las 11:59.
Vale, hasta este xoves que se poden inscribir. Bueno, é importante facerse ver, e unha cousa como a carreira, como a carreira do domingo da muller,
claro,
na Coruña. Facerse ver é moi importante para concienciar a xente de que existen estas enfermedades, enfermedades como estas.
Sí,
exacto.
Sí,
e que hai que moverse.
Sí. Hai que trabajar en eso, hai que colaborar e hai que, bueno, pues ayudar. Yo por suerte no tengo nada que ver con la enfermedad, pero eso no me exime de echar una mano y colaborar en la medida de lo posible de cada uno.
Efectivamente. María José, a asociación, bueno, fai esto, a revista, axuda, informa a xente, me imagino, enferma. Que datos tedes agora mesmo ou como está de visualizada a enfermedad na comarca
e
cantos socios tedes?
A verdade é que dun tempo para aquí mellorou moitísimo. Ainda nos deron a notificación de que subiu a doazón de os donantes de médula un 18% en Galicia. Que iso para nós é o que nosotros estamos loitando.
Para iso traballades.
Claro, para que a xente vexa que non hai problema ningún por ser doante, que non hai perigo, non hai dor, e a cambio disso salvas a... podes salvar unha persona.
Podemos, temos falado con Cristina, coa presidenta de Asotrame desto, pero podemos recordar isto último que dis, que é moi fácil ser doante
fácil.
De médula, o sea, non nos pasa nada.
Nada.
Como é? En que consiste a prova?
Podes facer por dúas vías, ou chamando o Centro de Transfusión de Galicia, que o teléfono é o 900 100 828. Eles mandarán un consentimento informado, despois de tirelo en casa tranquilamente, concertarías unha cita con eles e sería unha pequena extracción de sangue.
Extracción de sangue, nada,
nada máis. Xa está no RESMO, que é o Rexistro Español de Doantes de Médula Ósea, e aí empezaría todo. Pa xente que lle dé medo ás agullas e non quera pincharse máis do que corresponda, hai a opción da Fundación Josep Carreras, que o teléfono é 900 102 688, que o que mandan é un kit de saliva. Cada un faino na casa, devólvese á fundación completamente gratuito, e estaría no RESMO, exactamente igual.
O RESMO, cando dis RESMO, que é?
O Rexistro de Doantes de Médula Ósea.
E chegado o momento, cando tes que doar, que pasa?
Habría dúas maneiras.
Te chaman?
Chamante, fante unhas probas para saber que ti estás ben, para que non repercuta na túa saúde. E habría dúas maneiras de facelo, dependendo pois do estado, depende do hematólogo máis ben, e do que ti tamén decidas. E aí por aféresis, que é para que a xente o entenda como os que fan diálisis, é unha máquina que extrae as células madre do sangue, non fai falta nada máis.
É como unha agulla aí posta,
sí,
como cando te poñen
unha... Claro, filtra a sangue.
Tiras ese sangue.
Filtra sangue e o resto desa sangue volve outra vez por outro brazo para que non perdas ti esa sangue. Solamente extraerían as células madre. Ou por punción na cresta ilíaca, que non é na espalda. Como moita xente pensa que é na espalda, na columna, non. É como é o hueso da cadera, para iso dormiriante. É unha pequena extracción e non é do... O sea, non doe, non... É moi fácil e salvas unha vida.
Claro.
É moi importante que a xente este moi concienciada cando se fai, porque para esa doazón, cando dis que sí, o paciente aplícase unha medicación moi forte para que a médula quede a cero. Se ti das para atrás e non hai outra opción de doación, ese paciente morrería.
Claro, hai que
entonces,
estar moi
é moi importante que a xente se informe. Que sí, que é moi fácil, sí, pero que este moi concienciada do que está facendo.
Canto costa convencer a xente, moito, verdad? Porque
moito.
Mira, xa do, ser doante despois de morto, vamos, de decir, que eu son doante, que dous órganos, que xa estás morto, costa. Imagínate, ou doar un riñón en vida, soen ser os familiares directos ou xente moi moi afín a esta persona. Canto costa dar algo,
Costa, costa moito que a xente entenda.
Claro.
Yo quería decir que sí que cuesta, pero es un poco por desconocimiento, porque muchas veces no sabemos lo que ha explicado ahí mi compañera. Entonces, yo soy el claro ejemplo de eso. Yo pensaba que era mucho más agresivo, mucho más, me iba a doler mucho más, y cuando resulta
que te podía pasar algo.
Exactamente, claro. Y cuando resulta que me dicen, no, es una extracción de sangre, es como cuando vas a hacer un análisis de sangre.
Claro.
La diferencia es que en un caso te analizan la sangre y te dan los resultados, y en el otro la analizan para que en caso de necesidad pues puedas donar.
Claro. Así de simple.
Así de simple.
Así de simple. Bueno, pues María José, María José, ¿qué queríais decir antes de que vos despida?
Queríamos dar las gracias porque para esta carrera que vamos a hacer domingo te hemos ayudado Concello de Narón, Padroado de Deportes, Deputación da Coruña, a Banca, Dolce Vita Odeón, Héroe de Publicidad, a Salita, Óptica La Gándara, Larpeiradas, Modi Infantil Buazul, Gadis, Licores Rivas Breogán, Zapatería Huella, Urban, Café Chirrote, Padroado de Deportes, Lácteos Moeche, entre a Policía Local, Protección Civil. Algún me quedará por ahí, pero vamos, que hay mucha gente que está colaborando y ayudándonos para hacer este evento.
Hay gente generosa.
Hay mucha gente generosa.
Bueno,
por
pues, por sorte. Bueno, pues que saia muy bien a presentación do vendres, a carreira e andaina do domingo, y que sigan mellorando esas cifras, ese 18% que subiron os trasplantes de os donantes de trasplante de médula ósea, que siga subindo para arriba.
Muchas gracias.
Muchas gracias
a vosotros.